democracy. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo naannolee adda addaa irraa dhufan kanneen VOA'n haasofsiise garaagarummaa jiru irratti wal danda'uu fi wal hubachuudhaan rakkoolee uumamaan furuun ni danda'ama jechuun yaada isaanii kennan. Rakkoolee mooraa yuunivarsiitichaa keessatti ammaan dura mudatan marii fi wal hubachuudhaan furaa turuu isaaniillee dubbatu barattoonni kun. Yeroo gara maatii fi hawaasaalee keessaa dhufanitti deebi'an illee muuxannoo mooraa yuunivarsiitii kanaarraa aadaa waliin mari'achuu fudhatanii akka dhaqanii fi qooda gaarii gumaachuun marii kanarratti dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu barattoota kanneen walitti fiduu mariisisuun Amboorraa nu gabaase kuno.
Ayyelee jedhama. Kan dhufe hawaasaatti dhufe.
Olaanaa Baqqalaatiin jedhama. Kan hin dhufe Harargee Ibaarraa hin dhufe. Tole Sisaa hin aan jedhani kan hin dhufe godina Shawaa Kaabaa Salaaleerraati.
Bilisummaa Geetannaatiin aan jedhani barataa seeraa waggaa Alkoffaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo. Amaanillee barataa Latii Baatirii naan jedhani kan hin dhufe godina Shawaa Lixaa Amboorraati.
Maqaan kun Guutuu Dassaalany jedhama. Jirmaatiin waggaa sadaffaa maradha. Kan isinitti magaalaa Ambooti.
Hunda keessan iyyuu iddoon isin galateeffadha. Mee mooraa keessa akkamiin jiraataa jirtu amma ayyana?
Hawaasni nuti biraa dhufne fakkeenyaaf aadaa tokko qofaa beekuu dandeenya hawaasa keenya keessa jiru oduun dhufiniin dura. Yuunivarsiitii erga seenneen booda diimonni adda addaa jiru piisfoorameen jira. Kilaasiin itti barannu jira. Kilaasiin itti barannu ijoollee yookaan barattoota iddoo adda addaati aadaa adda addaa beekan afaan adda addaa beekan carraa guddaadha kun carraa yuunivarsiitii keessatti turru kun wal barree jirra. Aadaa tokko tokko walirraa babbaraa jirra. Mana amantaatis wal barraa carraa bal'aa qabna carraa wal baruu qabna.
Waliin jireenya gibbii keessaadha. Akkuma beekamutti gibbiin Itoophiyaadhaan ibsamti jechuun Itoophiyaa xiqqoo jaamteetiitti beekamti. Akkuma beekamutti gibbii kana keessa sabaaf sablammoota baay'ee jira. Sabaaf sablammoota afaanota garaagaraa kan qaban, eenyummaa garaagaraa kan qaban, aadaa garaagaraa kan qaban, amantaalee garaagaraa namoota qabutu keessa jira. Afaanota garaagaraa, barattoota garaagaraa wajjin walitti barattoota naannoo garaagaraatti saboota garaagaraa wajjin hiriyoota godhachuudhaan waliin ta'uudhaan. Waliin jiraachaa jirra. Aadaa isaanii kabajaa kan walii kabajaa walii wal barsiisaa aadaa afaanii aadaa uffannaa ta'uu danda'a aadaa nyaataa ta'uu danda'a afaanota garaagaraa waliin ta'uudhaan wal barsiisaa waliin barachuudhaan as keessa waliin jiraachuu jirra. Eenyummaa isaanii kabajaa kan kaanis kabajaa hanga ammaatti akka namoota iddoo tokko dhalatee waliin guddatee caala wal barree waliin taa'a waliin jiraachuu.
Akka barataa tokkootti gibbii kanaaf waa lamadha. Keessumattuu namoota effektiivilii hojjetaniif gibbiin bakka hojii gaarummaa itti dagaagfatee guddina isaa fuulduraatiif bu'uura kaawwatudha jechuudha. Faallaa kanaatiin immoo iyyuu namni yoo haala gibbii ittiin barreefi akkasumas dhimma mooraa kanaa hin qabaateen iddoo jireenya isaa fuulduraatti xureessuuf isteetii jalqabaa itti kaawwatee bahudha jechuudha. Eega dhufnees wanti badaan nu qunnan hin jiru dhiphinaan qabnu haala gaariitiin barachuutti jira.
Jireenya gibbii keenyatti waliin waa baay'ee keessaa baranna. Sababa afaan baay'ee tolitti dhufaa iddoon gibbii keenyaan waan baay'een baratte. Yeroo dura kilaasii galanaa jiru waan akkasiin beeku asitti dhufnaan afaan Amaariffaas faranaan baradhe. Tigiriffaasaa ijoollee tigiree faana walitti dhufe. Ijoollee dabubii faana afaan isaanii akkasattiin jiraatanii akkasattiin haasa'anii kaaffeetti mana kilaasitti walitti dhufne yaada gaarii waliin dabarsina.
Sadarkaa elementarii irraa kaasee hanga sadarkaa lammaffaa fixee kaasee waggoota muraasa yuunivarsiitii kana gala gidduutti waan hedduun baradhee dhiyaata. Inni jalqabaa yoon kaasee nuti aadaa qabnaa namni hundumtu akkasuma aadaa isaa fidee dhufaa, eenyummaa isaa fidee dhufaa, afaan isaa fidee dhufaa, amantaa fidee dhufaa barataan kun kallattii adda addaa irraa waan dhufuuf Itoophiyaa xiqqoo jennee yuunivarsiitii kana keessatti kan maqaa waamnu kuni as keessatti arguu dandeenya jechuudha. Sabaaf sablammi jechuudha. Aadaa dubbachuu qaba. Aadaa waaqessuu qaba. Aadaa nyaataa qaba. Aadaa kanammoo walirraa barachuudha.
Egaa garaagarummaa keenya akkaataan nuti itti wal dandeessisnee waliin jiraachaa jirru riilii erga waggoota lamaaf sadiitiin asii raadikaal jiraniiru ispeeshaalii mooraa keenya keessatti. Egaa yeroo aadaa isaanii karaa walaloo, karaa muuziqaa, karaa diraamaa barattoota kabiraatiif yeroo waliif sheergoonu. Garaagarummaa keenya wal dandeessisuudhaaf inni tokko isa tokko akka kabajuu danda'uudhaaf carraa guddaa nu baneetu jira jechuudha. Kaabaan makiibbatti bahaan madhiyaatti eenyummaa jiru akkuma jirutti fudhannee barattoota kabiraatiif dhiyeessuudhaaf garaagarummaa keenya kabajnee walif fudhannee walif jiraachuudhaaf hojii bal'aati kan nuti hojjechaa jirru.
Mee rakkoo maaltu isin mudate yeroo yuunivarsiitii keessa furtan? Rakkoo sana hoo akka barataa tokkotti akkamiin furtan? Ayyaanarraan jalqaba.
Walitti bu'iinsi nu uumama. Walitti bu'iinsi yemmuu uumamu haasaadhaan. Kanaafumna wal barra nama kana wajjin nam tokko fakkeenyaaf hin beeku waan ta'eef namni kun yaada hamaa narraa qaba yookaan yaada gaarii narraa hin qabu inni kun jedhee yaaduu danda'a. maalif waan hin beeknef wal shakkiin uumamuu waan danda'uuf nama san faana fakkeenyaaf baruudhaan wal baruudhaan haasa'uudhaan aadaa isaa maalummaa isaa eenyummaa isaa maal akka jaallatu maal akka jibbu yoo bar nama kana wajjin walitti bu'uu hin danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf piskoorami hin jira, sustainable dialogue hin jira. Akkuma jedhan sustainable dialogue kun kan hojjetu sabaaf sablammii irraa kan dhufan ijoolleen sabaaf sablammii irraa amantaalee adda addaati islaamarraa, kiristaanarraa, ortodoksii irraa, waaqeffataa irraa amantaalee adda addaa irraa kan dhufan kan walitti dhufanii afaan adda addaa kanaafaan aadaa adda addaa qabatanii dhufan walitti dhufanii waggaa tokko guutuu isaan kanas haasaa wajjin turra namni kun walii yaaduu jalqabachaadha. Walitti bu'iinsi dhiphataa deemachaadha. Waan wal bareef walitti hin bu'u namni kun jechaadha. Karaa saniinis hir'isuu dandeenyee jirra. Fakkeenyaaf obbolaan kiyya tokko yoo walitti bu'an calluma dhee yoo dhiise maaltu nagaa dhee yoo dhiise walitti bu'iinsi xixiqqaan sun guddachuu danda'a. Namoota walitti fidinnee araarsuun nama walitti beeksisuun namni akka walii yaadu gochuun bakka hojii xixiqqaadhaan oofe. Hangama kiyyaan itti waggaa shan ture keessatti namoota hedduu walitti fidee araarsee jira. Gamasumatti rakkoon oduun guddate gabaabsinee fixuudhaan furuu dandeenyee jirra.
Waggaa lama dura yuunivarsiitii keenya keessatti abaluun kaabarraa dhufee abaluun kibbarraa dhufee yaada jedhu qabachuudhaani barattoota gidduutti xiqqoo ishee dhabdee xiqqoo nama wayii ture. Meebii ka'umsi isaallee iddoo biraas ta'uu danda'a. Egaa ijoolleen baay'ee yeroo sana gibbii gadhiisanii ba'aniiru. Warri jiran immoo gibbiitiin ala turan. Qaamoleen seera kabachiisneedhaan doonii dhufanii eeyyama keenyaatiin ala doonii cabsanii lookara keenya cabsanii ijoollee doonii keessa turre ijoollee lama ture. Reebicha hamaa nurratti gaggeessan. Badiin nurratti qaqqabee guyyaa sanii istiil hamma ja'atti na keessaan baana ture. Mooraan keenyas immoo bulchiinsa cimaa fi jabaa ta'e waan qabuudhaaf barattoota keenyaaf barattoota warra kabiraa wal bira qabuudhaani akka araarri ta'uu godhanii.
Rakkoon boristaanis jiraachuu danda'a. Isin barattoota yuunivarsiitii bakka buutota biyyaati bakka buutota addunyaa taatu rakkoon yoo mudate mooraa yuunivarsiitii keessatti akkamiin furtu? Mala rakkoo asitti furuu bartan kanammoo akkamiin fudhatanii gara hawaasa keessaniitti akkamiin fudhatanii gara bakka dhaloota keessaniitti hawaasa tajaajiluudhaaf baataniitti fudhatanii deemtu?
Akka kotti waan ayyaadu tokko aadaan sobummaan afaaniin qomoon lagaan wal qooduun akka dhaabbatu goona amma danda'ametti furmaata jedhee kana fudhadhu namni kamiyyuu hiriyyaa walitti aanu wal harkisoo osoo hin taane wal gorsudha amma danda'ame buqqisee wal darbachuu osoo hin taane jabeessee dasaa wal jabeessudha yoo kana ta'ee biyyi tokko socho'a nuti motora biyyaa jechuudha.
Furmaata ta'a jedheen kana namannu ispeeshaalii yuunivarsiitii keessatti barattoonni eenyummaa isaanii afaan isaanii amantaa isaanii. Akkuma jirutti fudhatanii barattootaaf karaan isaanitti waliif qoqqoodachuu danda'an otoo mooraan yuunivarsiitii otoo gadhiisuu danda'e miidiyaaleen DOA dabalatee waan siyaasaa afarsuu dhiisanii ijaarsa eenyummaa, ijaarsa sammuu, ijaarsa tokkummaa irratti otoo hojjechuu danda'anii. Kun furmaata isaa kabaraati dheekanaa namaati.
Akka biyyaattis ta'e kan dubbii yuunivarsiitii keenyaattis garaagarummaa yaadaa yoo baay'ata. Kun hubachuu dhabuurraan garaagarummaa yaadaa kana akka gaariitti fudhachuu dhiisuudhaan rakkinni uumamaa ture. Kanaaf garaagarummaa yaadaa kan jiru waan gaarii ta'uu isaadha hubatanii guddinaaf jaalalaaf wantoota garaagaraatiif bu'aa biyyattiifis akka deebituu ta'etti fudhatanii itti deemuu gaarii baay'ee xiyyaata.
Dhaloota ammaa kana waan tokko wanta tokko nu godhu irratti baay'ee cimnee irratti hojjechuu qabna. Fakkeenyaaf namoonni dhimmoota adda nu baasan jibbiinsa nu keessatti uuman irratti hojjetanii tokko godhu yoo danda'an namoonni sun hundinuu wanna tokko nu godhu irratti jaalala irratti yoo hojjetan tokkummaa fiduu hin danda'an jedhee yaada. Wanna tokko nu godhu irratti wanna nu fayyadu irratti hundi keenya yoo hojjan tokko taanee dargaggeessa kan barataa. Abbootii amantaa warroonni siyaasaa itti hojjetan bulchitoonni biyyaa guddaan xiqqaan dhimma tokko nu godhu irratti yoo hojjan tokkummaan dhufee yaada jaalallis dhufuu hin dhufa jedhee yaada.
Barattoota yuunivarsiitii Amboo Ayyala Olaanaa Isaayee Guutuu Latii Bilisummaa hunda keessaniyyuu magaalaa Jiru Sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin galateeffadheera.